Dëgjues të nderuar Mirdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Sufi, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina vlerëson me notë negative dita Tahiri, ndërsa Borko Stefanovic merr lavdata në Beograd. Kosova pa të dhëna të përditësuara për varfërinë e papunësinë. Komisioneri ose BE-s Knut Vollebek i shqetësuar nga përshkallëzimi incidenteve ndëretnike në Maqedoni. Obama ja tërheq vërejtjen Koresë Veriore se me provokime nuk do të arrijë asgjë. Ish senatori i Pennsylvanisë Rick Santorum fiton në Louisiana. Në blokun tematik, si çdo të diellë, do keni mundësi të ndiqni rubrikën Vox, që kësaj herë merret me emigrimin e të rinjëve, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ja ka tërhequr vërejtjen Koresë Veriore se nuk do të arrijë asgjë me kërcënime apo provokime. Para lajmërimit vjen në kohën kur Korea Veriore po përgatitet që të lansojë një raketë me rrezet e gjatë veprimi për të cilën Pyongyang tha se do ta vënë një satelit në orbit. Obama bëri komente gjatë takimit me homologun jugkorean Lee Myung-bak. Ai ka vizituar edhe zonën e demilitarizuar që i ndan dy Koret. Obama do të marrë pjesë në një samit ndërkombëtar mbi kërcënimet potenciale të terrorizmit nuklear dhe mënyrat se si të luftohet ai që i zhvillon punime të hënën dhe të martën. Human Rights Watch ka akuzuar qeverinë e Sirisë se ka përdorur civile si mburoja të gjalla gjatë operacioneve të fundit ushtarake. Agjencia për të drejtat e njeriut tha se armata dhe sulmues të pro-regjimit i kanë shtyrë banorët që të marshojnë para tyre, ndërsa kanë avancuar në zonat e kontrolluara nga opozita në provincën veriore të Idlibit. Siria është duke u përpjekur që të shtypë kryengritjen një vjeçare. OKB vlerëson se më shumë se 8000 njerëz janë vrarë në aksionin qeveritar kundër kryengritësve. Ish kryeministri Libis ka shprehur shqetësimin se perëndimi e ka braktisur vendin e tij pas rënjes së ish liderit Muammer Gaddafit në vitin e kaluar. Mahmud Gjibril, duke folur në Bruksel, ka dorëhequr vërejtjen se vakumi politik dhe i sigurisë në Libi, si dhe kushtet aktuale, mund të sjellin ekstremistët në pushtet. Shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, nuk është pajtuar me komentet e Gjibrilit, i cili ka dhënë dorëheqje në tetorin e kaluar, pasi që shërbeu si kryeministri i përkohshëm në Këshillin Kombëtar Tranzitor të kryengritësve. Islamistët e Egjiptit do të përbëjnë 60% të panelit një qindantarësh që është emëruar për të hartuar kushtetutën e re, e cila do të vendosë për rolin e islamit në shtet dhe për të drejtat e minoriteteve. Emrat e panelit janë bërë publik sot nga parlamenti duke vënë në pas se pjestarët e vëllazërisë myslimane për liri dhe të partisë drejtsisë, si dhe salafistët radikal, përbëjnë shumicën e panelit. Kushtetuta e re do të vendosë edhe për kompetencat e presidentit dhe për të ardhmen e ushtrisë. Zyrtarët afgan kanë deklaruar se familjet afgane të afërmit të cilëve u vran nga një ushtar amerikan më 11 mars në Kandahar u janë dhënë kompenzime në të holla. Zyrtarët e qeverisë afgane kanë thënë se familjet e viktimave kanë marrë nga 50.000 dollar për secilin të vdekur, kurse familjet e personave të plagosur janë paguar me nga 11.000 dollar. Kjo nuk është konfirmuar nga zyrtarët e NATO-s. Ndryshe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rreshteri Robert Bales u akuzua të prendër me 17 akuza për vrasjet e paramenduara. Në Shtetet e Bashkuara gara për përzgjedhjen e kandidatit republikan për të sfiduar presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale ka lëvizur në shtetin New York të Luizianës. Mediat amerikane raportojnë se Rick Santorum, ish senatori amerikan nga Pennsylvania, ka fituar. Kjo i jep Santorumit fitoret në 11 shtete, shumica nga ato shtete konservatore në jug të vendit. I dyti i ka dalë Mitt Romney, i cili pavarësisht humbjes mbetet kandidati kryesor duke u thequr me një margjin të gjerë në rrafshin kombëtar. Slovenët votuan sot në referendumin mbi një ligj që ju jep çifteve homoseksuale të drejtat e njëjta si çifteve të martuara heteroseksuale. Organizatat konservatore të mbështetura nga Kisha Katolike kanë sfiduar kodin e ri të familjes të miratuar në qershorin e vitit 2011, duke mbledhur 40.000 ushtrime të nevojshme për të kërkuar referendum në lidhje me zbatimin e ligjit në fjalë. Kundështarët e ligjit thonë se ai e devalvon institucionin e familjes. Liderët fetar të Shqipërisë kanë kritikuar mbajtjen e paradës së homoseksualëve duke thënë se kjo paraqet rrezik për shoqërinë. Demonstratat e tilla publike janë abuzime të drejtave dhe lirisë së njeriut dhe paraqesin rrezik për moralin dhe traditën e familjes shqiptare, ka thënë zëdhënës i komunitetit musliman Agron Hoxha. Edhe Kisha Katolike kundërshton paradën e planifikuar të mbahet në Tiranë më 17 maj. Shqipëria ka miratuar një ligj që ndalon diskriminimin në bazë të preferencës seksuale në vitin 2010. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Thank you.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Vlerësimet pozitive për kreun e delegacionit sërb në bisedimet me Kosovën Borko Stefanovic dhe ato negative për punën e homologës të ti kosovare Dita Tahiri, si pas disa analistëve vim për shkak të prijeve të ndryshme që kanë pasur shoqërit të dyja vendeve nga dialogu. Analistët sërb theksojnë nevojën për një gjenerat të rejtë politikanëve në Prishtin e gatshme për të hyrë një procesi dialogues për veriun e Kosovës. Njësit kosovar të rrethanave politike ndërkaq, thonë se autoritetet kosovare duhet të ndështojnë kategorikisht çfarëdo lloj dialogu politik për veriun e vendit, raporti e Dona Pecit.
Në kohën kur dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit është duke pushuar deri në krimin e qeverisë së re në Serbi, në skenën politike në Kosovë janë shtuar pakënaqësitë për ecurinë e deritashme dhe rezultatet që arriti pala kosovare në këtë proces. Kjo pakënaqësi u shpërfaq së fundi në një seancë të Kuvendit të Kosovës, në të cilën deputetët e opozitës bën thirrje për ndërprerjen e bisedimeve, kurse kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi kërkoi dorëheqjen e shefes së delegacionit kosovar Edita Tahiri, duke akuzuar atë për pa aftësi negociuese. Më pozitive ndërkaq ishin vlerësimet e deritashme në Serbi sa i takon punës së kreut të delegacionit të këtij shteti në dialogun me Kosovën, Borko Stefanovic. Vladimir Todorić nga Qendra për Politikat të Reja në Beograd shprehu bindjen që në vlerësimet e kundërta të kenë ndikuar pritjet e ndryshme që kanë pasur pala serbe dhe ajo kosovare për përfitimet e dialogut.
I think that overall Pristina made a mistake in...
Mendoj se në përgjithësi, Prishtina ka bërë një gabim kur ka rritur pritjet nga njerëzit e saj diku dy javë para krimit të marveshjes për përfacimin rajonal, sepse patën thënë publikisht se nuk do të pajton me asgjë më pak se sa denominimin si Republike Kosovës. Ky nuk ishte një hapi menqur, ndërsa hapi tjetër edhe më i pamençur ishte dërgimi i letrave tek një pjesë e shteteve anëtare të BE-s, me të cilat kërkohej që Serbisë t'i mos jepet statusi vendit kandidat për anëtar. Serbia në një farë mënyre ka fituar, nëse mund ta quajmë, garën e bukurisë në dialog, duke qenë me konstruktive dhe duke ofruar modele dhe kombinime të ndryshme për një marrëveshje, theksoi Todorić. Kritikat e drejtuar qeverisë dhe palës kosovare në dialog u shpërsuan sidomos pas marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, e cila parasheh përfaqësimin e Kosovës në nisma rajonale ndërkombëtare pa fjalën Republik dhe një asterisk në fusnotën për të cilin përmendet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe mendimi i Këshillëdhënës i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mosë një muaj pas arritjes së marrëveshjes në fjalë, ka nisur të qarkullojnë idetë për rikompozimin e delegacionit të Kosovës. Mirpo Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipred, tha se problemi i bisedimeve nuk ka të bëjë me përbërjen e delegacioneve.
Me vërtet problem i dialogut nuk është kush për odhes delegacionit e Prishtinës, sa është problem e i tërë formati i në cilin po zhvillohet dialogu, korniza brenda cilit po zhvillohet dialogu në të cilin Kosova dhe Serbia nuk trajtohen në mënyrë të barabartë prej mesha dhe në cilën të tëra të duket që përbohet për me e shpërbly Serbin, ndërsa jo për me e shpërbly Kosovën.
Tha a i për të theksuar rëndësin që Prishtina të refuzoj kategorikisht hyrje në dialogun politik enkas për veriun e Kosovës, mundosi kjo e përmendur tashmë edhe nga zyrtarët në Bruxelles. Todorić ndërkaq e quajti të domosdoshëm zhvillimin e bisedimeve për veriun me rezultat eventual një autonomi të zgjeruar për atë pjesë. Me zgjidhjen e problemit të veriut, sipas tij, do t'i hapej rruga marrëveshjes historike ndërmjet të dyja palëve, që do të mund t'i ngjasonte modelit ndërmjet të dyja Gjermanive të vitit 1974. Por për të biseduar për veriun, Prishtinës zyrtare sipas Todoriçit do t'i duhet një qeveri e fuqishme.
We still have pretty much people from the war. In the government of Kosovo, which...
Ne kemi ende mjaft njerëz të luftës në qeverinë e Kosovës që kanë një sfond të luftëtarëve dhe komandantëve, ndërsa Beogradi ka një gjeneratë të tretë të politikanëve pas 1999-s. E kemi pasur Koshtunicën, Gjingjicin e tani e kemi Tadicin. Pra, gjeneratat janë të ndryshme dhe dinamika politike në Beograd është më e gatshme për ndryshime se sa ajo në Prishtinë, tha ai. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian patnisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar me 7 marrëveshje në formën e konkluzioneve pas 9 raundeve të takimeve ndërmjet palëve. Në raundet e ardhshme të këtij procesi, Prishtina e Beogradit pritet të diskutojnë energjinë dhe telekomunikacionin, por zyrtarisht ende nuk është caktuar ndonjë datë për vazhdimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Besim në zhvillimet në Prishtinë. Që nga viti 2009 Kosova nuk ka të dhëna për varfërinë dhe papunësinë. Kjo çështje ka ngritur shqetësimin tek organizatat ekonomike. Ato thonë se mungesa të dhënave mund të ketë ndikim negativ në procesat ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e fundit zyrtare për varfërinë dhe papunësinë në Kosovë nuk janë përditësuar që nga viti 2009. Përfaqësues të organizatave ekonomike në vend konsiderojnë se mungesa e të dhënave më të reja ka pasur efekte negative edhe në ekonomi, në veçanti tek investitorët potencial. Sipas këtyre të dhënave të vitit 2009, 34% e popullsisë konsideron të jenë të varfër me 1.5 euro në ditë, kurse 12% në varfëri të skajshëm me vetëm 1 euro në ditë. Ndërkësh norma e papunësis është 25% dhe norma e të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët rreth 26%. Zëvendës drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se mungesa e të dhënave ka pamundësuar prezantimin e saktë të shifrave të bruto produktit të mbrendshëm për kokë banori e që sipas Zekës ka mundur të jetë më e ulët.
Çështja e pasurit të dhënave të sakta dhe shifrave të sakta ka qenë diçka që ka prekupuar Kosovën në këto vitet e fundit në vazhdimësi, edhe kjo ka qenë si rezultati sem vënesës në kryen e regjistrimit përgjithshëm të popullsisë dhe ekonomive familjare.
Të dhëna zyrtare të papunësisë dhe varfërisë në Kosovë bëhen nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në bashkëpunim me Bankën Botërore. Përfaqësuesi i Agjencisë së Statistikave thonë se së shpejti do të dalin me të dhëna të reja të varfërisë. Ndërkësh mungesën e të dhënave më të reja e arsyetoj me asë kjo çështje kërkon shumë punë. Drejtori Departamentit të Politikave Sociale në ASK, Bashkim Bellaça, konfirmon se rezultatet për trendet e varfërisë ekstreme janë të vitit 2009. Të dhëna këto, si thot Bellaça, ishin bërë në bashkëpunim me Bankën Botërore. Edhe Bellaça thot se mungesa e këtyre të dhënave ka mundur të ndikon negativisht në procese të ndryshme.
Fakt, pulumtimet që ka zhvillojnë ne, faktikisht kërkohet dhe të bëhet e grumbullimi donëve, përpunimi, analizimi donëve, kërkohet një angazhim shumë i madh. Faktikisht këto dona bashkërisht me Bankën Botërore do të përgatiten.
Ndërkohë organizata joqeveritare në Kosovë që merren me hulumtime të ndryshme kanë prezantuar vazhdimisht të dhëna të reja për varfërinë dhe papunësinë. Njëra nga këto organizata joqeveritare është Instituti për Hulumtime të Avancuara. Përfaqësuesit e kësaj organizate në një përgjigje përmes postës elektronike dhënë Radios Evropa e Lirë kanë thënë se edhe të dhënat e vitit 2009 për varfërinë të bëra nga Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk mund të konsiderohen profesionale dhe të besueshme, pasi që sipas tyre metodologjia që ata përdorin për matjen e këtyre çështjeve është në formë të anketës e që nuk është as pak reale. Një investitor potencial zakonisht para se të hyjë në treg të ri, angazhon kompani për të marrë përveç tjerash edhe të dhëna për papunësinë. Dhe kur ne këto të dhëna i kemi të vitit 2009, çfarë do të mendojë një investitor, thuhet në deklaratën e Institutit për Hulumtime të Avancuara. Në anën tjetër, sipas zëvendësdrejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, të dhënat për varfërinë dhe papunësinë mund të kenë ndryshuar.
Ndoshta tash ajo varfërisë ndoshta do të shënoj një ulje, për e thëmë, jo pse domosdoshmërisht ka pas lëvizje ose zvoglim të varfërisë në teren, po përshkak se numri i popullsisë është supozuar të jetë më i madh se sa që ka dalë pas regjistrimit përgjithshëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
A do të emigroni jashtë vendit të rinë kosovar po të jepët mundësia? Është tema e rubrikës sonte përjavshme Vox. Në anketën që ka zhvilluar korespondentja jonë në Prishtinë, Adi Ahmeti, disa nga të rinë thonë se nuk ekzistojnë arsye që mund t'i bindin ta braktisin Kosovën. Por për disa të tjerë, perspektiva për të ardhmen është arsye që të rinë me dëshirë do të emigroni në vende të ndryshme të botës.
Perspektiva ose jo për një jetë më të mirë në Kosovë i vë para dilemave të rinë që të rinë apo të kërkojnë alternativa jashtë vendit. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinë thonë se Kosova është vendi më i bukur, ka resurset e mjaftueshme që siguron një perspektivë në të ardhmen, ndërsa të tjerët shprehen se për një perspektivë më të mirë do braktisin Kosovën. Kaltrina Krasniqi është studente në Fakultetin Ekonomik. Ajo nuk dëshiron të migrojë jashtë vendit. Kosova për Kaltrinën është vendi më i bukur dhe më i pasur në krahasim me shumë vende të botës.
Më sport vani jot, edhe ku gjithçka duket më e bukur. Nuk mendoj që është zgjidhje me dalë me shumë vende. E kam familjen këtu, mendoj që kam të ardhmën këtu edhe s'nuk e kisha ashtu. Ju kisha apelu krejt trive që me mundu me nxjerr më të mirën prej krejt kësaj edhe mos më u mashtru prej diçka shumë të vogël edhe me lën kët pasuri që mujna me shfryzën vendit.
Remi, i riu tjetër nga Prishtina, është shites ambulant në qendër të kryu qytetit. A i tregon se edhe pse nuk ka përfitime të mëdha materialin nga puna ti, nuk e konsideron arsye as të mendoj që një ditë ta braktis Kosovën.
Jo se lëshoj Kosovën kur, du më jetu në vendinte time. Mira në ko asgjë, për nuk e lëshoj kur vendin të nësë.
Nuk ekziston ndonjë arsye që e bind Astrin Gadanca që të emigrojnë në vende të ndryshme të botës.
Kosova, që tash për momentin, edhe pse domethënë ka një ekonomi jo shumë zhvilluar, është vendi, më thonë, më i mirë në krejt vendet. Ka një tokë të pjallshme që mundet më zhvillu nesër mas nesër, edhe nëse na nuk dojmë ndajt këtu edhe me punu për vendin tonë, s'ka kush me punu për neve.
Arbenita Berisha, rreth të 20-tave, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë:
Jo, asnjëherë. Po, kur i kem kushtet e mira këto, pse me shku? Po, kur punon, kur jem fakultet, nuk mendon për me shku Kosovën.
Por ndryshe mendojnë disa të rinjtë të tjerë. Mungesa perspektives për të ardhmen ka ndikuar që disa qytetar të intereson që të ikin nga Kosova për të kërkuar alternativa tjera në vendet të ndryshme të botës. Njeri prej tyre është Aslan Blaca, student në Fakultetin e Edukimit. Ai thot se politizimi i popullatës edhe pamundësia për të gjetur një vend pune në bazë të kritereve të caktuara është arsyeja interesimit që të migroj jashtë vendit.
Jo shumë materiale, po do thot politizimi i popullatës në mënyra thuajse pamundësia për mukyç dikon ose në profesion ose çka do në jetë, nëse faktikisht nëse se ke librezën e ndonjëonës për partive mëdha politike, thuaja se është e pamundur punësohesh dikon. Paktën si bindje kështu ndoshta në praktik mund do herë edhe të kundërshtohet ajo.
Kosova ballafaqohet me kushte të rënda socioekonomike, rrjedhimisht me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, thot Neva Ipiluri, rreth të 25-tave. Kështu që po të kishte të sigurt një vend pune në ndonjë vend bashkimit evropian, Neva Ipi thot se Kosovën do të lëshonte për një periudhë të shkurtër kohore.
Më varë për stas, më varë për kushteve të mia, që ose më ofrohet diçka me punu jashtë, po. Po në momentin që ose diçka pa profesion kisha punu.
Ndërsa Azdren Tahiri shprehet se po t'i jepet mundësia, me dëshirë të shkonte në Angli për të studiuar.
Se jo, se dimin Kosovë është shumë i dobë. Po për të dy, ato dhe me punu dhe me studiu, me këshirë jetën që është atë. Po ma s'pare është, jo, është puna që perspektivë, s'ki për parësi, pa të një shumë s'ki kur gjështë, kërë shqipë.
Edhe Viktor Shala thotë se me dëshirë do migrante në Shtetet e Bashkuarat e Amerikës.
Për mërësime, ka diçka në sfera tjera, po në sferën, për momentin, sa vjeti komën edhe në qëtë moshë që jam, harajon me fakultet u marë, po në fakultet e jo në kushtet minimale. Po di, për me shku për krejt, ndoshta jo, veç për mu avancu në aspektin profesional.
Por me gjithë faktin, se qytetarët intereson të lëshojnë Kosovën, prej vitit 2000 deri me tash, vendet Evropës perëndimore kanë kthyer me detyrim mbi 52.000 kosovarë, të cilët Kosovën e kanë lëshuar në vitet e 90-ta. Parandalimi i migrimit është një ndër parakushtet e Bashkimit Evropian për marrjen e udhërrëfyesit për liberalizim të vizave, pasi Kosova është vendi i vetëm në Ballkan që nuk gëzon lirinë e lëvizjes në zonën e bardhë të Schengenit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rubrikën Voxi dhe materiale tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kjo faqe tashmë mund t'i lexohet edhe përmes sistemit Android, aplikacionin në të cilit shumë lehtë mund ta shkarkoni nga websajti ynë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zgjedhjet parlamentare të radhës në Shqipëri në verën e vitit 2013 kanë gjizur shumë debat hipotetik mbi kombinimet e mundshme elektorale. Shpërfaqja partive të reja sipas analistëve mund të krijoj kombinime të ndryshme, megjithatë sipas tyre, sërish do të ketë një vërtitje rreth dy partive më të mëdha, PD-s dhe PS-s. Ndjekim në këtë temë kronikën e Menada Zaimit.
Futja në loje dy partive të reja, Alianca Kuqezie Kreshnik Spahiut dhe partia që presidenti Bamir Topi do të krijojë pasi të largohet nga detyra, e kanë bërë më të vështirë zbardhjen e skemave. Një pikpyetje e madhe mbetet pozicionimi Lëvizjes Socialiste për Integrim në koalicion qeverisës me Partinë Demokratike që prej 2009-s. Analistët formojnë një skem të tyren që në të gjitha rastet vërtitet rreth dy partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste. Henri Çili nuk e shën ndryshe LSI-n vetëm në koalicion me Partinë Demokratike.
Lëvizja Socialiste për Integrim është e dënuar ose destinuar të konkurrojë në këtë zgjedhje me Berishën dhe me Partinë Demokratike. Ky sistem është sistem për të futur brenda koalicionit partitë vogla ku palët ndihmojnë njëra tjetrën. Prandaj, Gjozi Lirmeta e psoi shumë keq në vitin 2009, por nuk ishte ç'bënte që konkurroi veç dhe i humbën gati 2/3 e votave, i shkuan kot. S'ka pse ta bëj këtë butallok tani.
Por Lëvizja Socialiste për Integrim nuk e ka shpallur ende vendimin nëse në 2013 do të jetë në koalicion me Partinë Demokratike. Çfarë ka krijuar jo pak dyshime për rikthimin e kësaj force politike në shtratin e saj natural si një subjekt i majt politik në koalicion me Partinë Socialiste. Çili mendon ndryshe?
Duket shumë larg. Pse duket shumë larg? Sepse kthesat politike ose ndryshimet politike kanë një lloj dinamike të caktuar, kanë një lloj ligjësie.
Pozicionimi i LSI-s sipas analistit Sokolballa duhet parë duke futur në analizë shumë prej sjelljeve politike të kësaj partie. Mbi këtë arsye tim Balla thot se zgjedhjet e radhës do të shënojnë një ndarje mes Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike.
Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Ilir Meta kanë treguar që janë tepër pragmatist. Disa sinjalet fundit të Ilir Metës, mua si opinionist, po dhe si qytetar i thjeshtë, më lënë kupton që megjithëse kontrata e Ilir Metës me PD-n për bashkëqeverisë do të zbatohet deri në fund të mandatit, nuk është e sigurt që Lëvizja Socialiste për Integrim do të futet në koalicion me PD-n.
I paqartë mbetet pozicionimi pas zgjedhori i Partisë së Bamirtopit, nëse do të krijojë një të tillë apo dhe aleancës kuqezi. Për shkak të një lufte të hapur me Partinë Demokratike, është folur shumë për një afrim të tyre me Partinë Socialiste. Analisti Balla jep këtë logjik.
Besoj do të ishte zgjedhje e gabuar nga ana e Zotit Topi, që ai të futej në një koalicion para apo pas zgjedhor me Zotin Rama dhe besoj ai nuk do ta bëjë këtë. Sa i përket aleancës kuqezi, biseda është krejt tjetër. Aleanca kuqezi pavarësisht se ajo sot target kryesor Sulmit Saj Kasali Berishën, besoj që është një formacion i cili nuk mund të nuk ka një pozicion ideologjik të pastër.
Për analistin Çili është pikërisht historia e konfliktit që kanë me Partinë Demokratike kryeministit Berisha, ajo që do të lidh në një koalicion pas zgjedhor Ramën, Topin dhe Spahiun.
Si përfundim, unë do të thoja që koalicionet më probable, post-zgjedhore gjithmonë, do të ishin një shumicë PD, LSI dhe do një parti tjetër e vogël, e cila do të mund të grumbullonte mandat si Çamët, PBDN-ja, pse jo, etj. Ose një koalicion Rama Topi Spahiu, po që se potencialisht do të shfaqet në hartë elektorale, për shkak qëllimit përbashkët për të përzuar nga pushteti Sali Berishën dhe Ilir Metën.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Europa e Lirë.
Situata në Maqedoni po përkeqësohet, thot komisari i lartë Josu Bes për pakicat kombëtare Knut Vollebek. Ai në një intervistë për Radio Europa e Lirë thot se incidentet e fundit ndërtnike nuk duhet të nënvlerësohen nga qeveria, pasi në situatën e krijuar nervojitet vetëm një shkëndijë e vogël që të shkaktohet një zjarr i madh. Ndjekim thekse të intervistës që i ka përgatitur korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu.
Komisari i lartë Josu Bes për pakicat kombëtare Knut Vollebek thotë se situata e incidenteve ndërtnike në Maqedoni është serioze dhe se një konstatim të tillë siç shprehet ai e ndajnë edhe shumë njerëz në Maqedoni me të cilët ka biseduar gjatë vizitës së tij atje. Vollebek në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se incidentet nuk duhet nënvlerësuar, pasi ato të rikthejnë vëmendjen edhe tek historia jo e largët e këtij vendi, duke menduar me këtë rast në konfliktin e vitit 2001.
I think what we see is a deterioration of the situation.
Mendoj se ajo që ne po shohim është një përkeqësim i situatës. Vlerësoj se ka shumë incidente ndërtnike dhe shumë njerëz me të cilët kam biseduar thonë se ka një përkeqësim. Është një rreth vizioze që mendoj se duhet të merret seriozisht në konsiderat. Mund të diskutohet se cilët janë shkaqet e kësaj që ndodh, por nuk jam shumë i brengosur për arsyet, por më tepër jam i brengosur për aspektin afatgjatë të kësaj. Duke e parë historinë e këtij vendi, duke e parë se çfarë ka ndodhur më parë, mendoj se qeveria duhet me më shumë serioziteti të trajtojë zhvillimet e sotme. Thot Vollebek duke shprehur shqetësimin nga përpjekjet e zyrtarëve për të minimizuar atë që po ndodh në teren. Komisari i lartë Josu Bes për pakicat fton qeverinë që të merret seriozisht me situatën e krijuar dhe të jetë më realiste në prononcimet e saj.
I feel sometimes that my interlocutors.
Ndonjëherë ndjej se bashkëbiseduesit e mi, njerëzit me të cilët takohem, tentojnë të minimizojnë incidentet. Kuptohet se nuk duhet i paraqesim më keq se sa që janë, por duhet të jemi realist. Këto incidente, problemet ndërtnike në shtet, nuk do të zhduke nëse i mbyllim syt, pasi ju e dini më mirë se unë se kjo është pjesë e historisë dhe historia dëshmon se në një shoqëri ku ka ndasi, mjafton qoftë edhe një shkëndijë e vogël që të shkaktohet një zjarr i madh. Andaj e ftoj qeverinë që vërtet jetë vendosur dhe seriozisht të qaset kësaj çështje para se të jetë bërë vonë. Thotë Vollebek duke shtuar se kjo mund të evitohet vetëm me një angazhim më të madh të gjithë faktorave për njëri-tjetrit apo që njëra bashkësi etnike të mos ngjehet e lënë pas dore. Komisari i lartë i OSBE-së gjithashtu të rejtë vërejtjen që nga ngjarjet e këtyre të mos tentohet të përfitohet politikisht. Në veçantin nga partitë opozitare pasi përplasjet politike për çështjen e incidenteve mund të përkecojnë edhe më shumë situatën.
That would really that could be the spark that I have been talking about very much so.
Kjo mund të jetë ajo shkëndija për të cilën fola aq shumë. Mendoj se në vend që të akuzohen mes tyre, ato duhet të punojnë së bashku dhe të thonë se çfarë ne si politikan mund të bëjmë bashkërisht të mos e bëjmë këtë çështje politiko-partijake, por si të bëjmë shoqërinë nga kjo. Ne edhe më tej mund të mos apajtohemi për shumë çështje, por nuk duhet të shfrytëzojmë përkatësinë etnike për marrjen e pushtetit, thotë Volebek. Daljen nga situata e krijuar ai e sheh edhe në bashkërenditjen e aktiviteteve mes së qeverisë dhe sektorit civil për afrimin e komuniteteve përmes projekteve të ndryshme. Ai po ashtu si shumë domethënëse për situatën në të cilën ndodhet Maqedonia, e sheh edhe projektin e OSBE-së për sistemin integruar arsimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Siç kemi dëgjuar edhe në bllokun e lajmeve, presidenti amerikan Barack Obama po qëndron në vizitë zyrtare në Seul të Koresë Jugore, ku do të marrë pjesë në samitin global kundër kërcënimeve që vijnë nga terrorizmi global. Para hapjes së këtij samiti, Obama paralajmëroi Koren Veriore se me provokime nuk do të arrijë asgjë. Ndjekim hollësinë në kronikën në vijim. Presidenti amerikan Barack Obama ja ka tërhequr vërejtjen Koresë Veriore se nuk do të arrijë asgjë me kërcënime apo provokime. Paralajmërimet vijnë në kohën kur Korea Veriore po përgatitet që të lansojë një raketë me rrezet e gjatë veprimi, për të cilën Pjenjani thotë se do ta vënë një satelit në orbit.
They need to understand that bad behavior will not be rewarded.
Ata duhet të kuptojnë se sjellja e keqe nuk do të shpërblehet. Ekziston me dekada ky model i Koresë Veriore, të cilët mendojnë se duke e provokuar në një formë do të shpërblehen për të ndaluar veprimet provokative, ka thënë Obama. Ai bëri komente gjatë takimit me homologun ju korean Lim Jong-bak para samitit global për sigurinë bërthamore. Duke folur për rolin e Kinës në diplomacinë me Korenë Veriore në lidhje me programin e saj bërthamor, Obama tha:
I believe China is very sincere that it does not want to see North Korea with a nuclear weapon. But it is going to have to act on that.
Besoj se Kina është e sinqert kur thotë se nuk dëshiron të shohë Korenë Veriore të zhvilloj armët bërthamore, por duhet që të ndërmarrë veprime në lidhje me këtë në një mënyrë më të vazhdueshme, ka thënë Obama. Para arritjes në Seul, Obama ka vizituar zonën e demilitarizuar që i ndan dy Koret. Ai ka shkuar në një post blok vëzhgues në kufi dhe ka takuar trupat amerikane. Duke vizituar këtë zonë, Obama pason hapat e presidenteve Ronald Reagan, Bill Clinton dhe George Bush. Obama do të marrë pjesë në samitin ndërkombëtar mbi kërcënimet potenciale të terrorizmit nuklear dhe mënyrat se si të luftohet ai. Më shumë se 50 lider pritet të marrin pjesë në samitin që i zhvillon punimet të hënën dhe të martën. Obama planifikon të zhvillojë bisedime edhe me kryeministin turk Recep Tayyip Erdogan, të cilat do të fokusohen në përpjekjet për të ndërprerë aksionin brutal të qeverisë siriane ndaj kryengritësve. Të hënën Obama do takojë presidentin kinez Hu Jintao dhe presidentin rus në largim Dmitri Medvedev. Të dy këto takime do të zhvillohen në margjinat të samitit. Kina është aliati kryesor i Koresë Veriore. Ajo dhe Rusia së bashku me Korenë Jugore, Japoninë dhe Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në negociatat e nisura në vitin 2003 në lidhje me programin kundërthënës bërthamor të armëve të Pjenjanit. Negociatat kanë shënuar ngjecje. Samiti dyditor i sigurisë bërthamore do të fokusohet në minimizimin e kërcënimeve që vijnë nga terrorizmi bërthamor dhe në rritjen e sigurisë apo ndaljen e furnizimeve botërore me plutonium dhe me uranium të pasuruar. Korea Veriore e ka kritikuar samitin e Seulit. Fitojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina vlerëson me notë negative ditën e Tahirit, ndërsa Borko Stefanović merr lavdata në Beograd. Kosova pa të dhëna të përditësuara për varfërinë e papunësinë. Komisioneri OSBE-s Knut Volebek i shqetësuar nga përshkallëzimi incidenteve ndëretnike në Maqedoni. Obama ja tërheq vërejtjen Koresë Veriore se me provokime nuk do të arrijë asgjë. Ish senatori Pensilvanis Rick Santorum fiton në Louisiana. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Emisioni i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.